การก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในแขวงหลวงน้ำทาเกิดบัญหาซักซ่าเป็นเวลา5เดือนเพราะมีแรงแห่เกลือขนาดใหญ่ขวงกั้นการเจาะอุโมงค์ต่ออยู่ชายแดนติดต่อกับลาวจีนซึ่งสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านจันทจรแก้วละครหัวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ในแขวงหลวงน้ำทาแถลงยืนยันว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ในแขวงหลวงน้ำทาจะแล้วเสร็จตามแผนการที่วางไว้อย่างแน่นอนโดยถึงแม้นว่าการก่อสร้างต้องประสบกับปัญหาซักซ่าเป็นเวลาถึง5เดือนเพราะการก่อสร้างอุโมงค์อยู่ที่ชายแดนติดต่อระหว่างลาวกับจีนนั่นได้เจาะพบแหล่งแห่เกลือขนาดใหญ่จึงเฮ็ดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจากจีนต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยมาฮอดปัจจุบันก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติแล้วดังที่ท่านจันทจรได้ให้การยืนยันว่า
การก่อสร้างนี่พื้นที่ว่ารับรื่นดีเนาะสะพกแข็งเฮาแต่ว่ามีอุโมงค์ที่สภาพอยู่ชายแดนระหว่างลาวจีนของเฮาเจาะไปประมาณ 1,300 เมตรแล้วไปเจอที่สายเกลือก็คือบ่อเกลือก็เฮ็ดให้ทักษะเพราะว่าต้องได้ออกแบบใหม่แล้วก็สั่งวัสดุแบบพิเศษหั่นน่ะมาใช้เพราะว่าดําเกลือกับเหล็กมันบ่เข้ากันฉะนั้นทั้งวิศวกรทั้งจีนก็สมทบกันฝ่ายไปเฮาแล้วก็ค้นคว้าแล้วได้ออกแบบใหม่จุดดังกล่าวสั่งวัสดุพิเศษมาใส่ค้าก็ได้เริ่มลงมือก่อสร้างวัง 2-3 เดือนหลังนี่ถือว่าได้พักมาเกือบ 4-5 เดือนมาถึงปัจจุบันนี่ก็ก่อสร้างไปปกติ
โดยการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ในแขวงหลวงน้ำทามีระยะทางยาวทั้งหมด 16.9 กิโลเมตรประกอบมี2สถานีคือสถานีบ่อเต็นและสถานีหน้าเตยและต้องก่อสร้างอุโมงค์3แห่งคืออุโมงค์บ่อเต็นอุโมงค์ตีนตกและอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนมีความยาวรวมกันถึง 1,051.5 เมตรโดยก่อสร้างเสร็จแล้ว2แห่งคืออุโมงค์บ่อเต็นกับอุโมงค์ตีนตกจึงยังเหลือเพียงอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนที่จะดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกับการติดตั้งรางรถไฟและระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสนองให้กับรถไฟให้แล้วเสร็จตามแผนการที่วางไว้ก็คือการเปิดเดินรถไฟเชื่อมต่อลาวกับจีนให้ได้ในวันศาสตร์ลาวที่2ธันวาคม2021นั่นเองส่วนท่านแทนคำท่องบนหัวหน้าคณะคุมครองโครงการทางรถไฟลาวจีนแถลงว่าการทดแทนที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ถูกเวนคืนในการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะต้องนำใส่เงินทุนรวมทั้งหมด 2,492 ตื้อกีบหากแต่ว่าในระยะที่ผ่านมาทางการลาวก็สามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับประชาชนลาวได้ในมูลค่า369ตื้อกีบซึ่งคือเป็นสัดส่วนเพียง 20.4% เท่านั้นของมูลค่าทดแทนทั้งหมดส่วนในปี2019ได้วางแผนจ่ายค่าทดแทนให้ได้450ตื้อกีบหากแต่ก็สามารถจ่ายได้จริงเพียงแต่134ตื้อกีบแต่ยังไงก็ตามทางการลาวคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับประชาชนลาวได้ในมูลค่ารวม 1,136 ตื้อกีบในนี้ก็รวมเงินสมทบจากบริษัทรถไฟลาวจีน200ตื้อกีบและเงินซอยเหลือจากรัฐบาลจีน317ตื้อกีบสำหรับการก่อสร้างบ้านจัดสรรใหม่ให้กับประชาชนลาวที่ถูกเว้นคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วนั่นซึ่งถ้าหากว่าการจัดตั้งปฏิบัติเป็นไปตามแผนการดังกล่าวก็หมายความว่ารัฐบาลลาวยังจะต้องจัดหาเงินทุนอีก 1,356 ตื้อกีบเพื่อทดแทนให้กับประชาชนในส่วนที่เหลือซึ่งในนี้รัฐบาลลาวก็ได้จัดสรรจากงบประมาณปี2020มูลค่า400ตื้อกีบและการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล956ตื้อกีบโครงการทางรถไฟลาวจีนกระทบต่อประชาชนลาว 4,411 ครอบครัวในแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่ต้องเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังและต้นหมากใหม่ต่างๆเกือบ1ล้านต้นโดยกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดินระบุว่ามีการทดแทนต่ำกว่าความเป็นจริงถึง10เท่าเส้นที่ดินอยู่เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีราคาเฉลี่ย 1,300,000 กีบหากแต่ได้มีการประเมินค่าทดแทนตัวจริงในอัตราเฉลี่ยเพียงแต่ 137,000 กีบต่อตาเมตรเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA